as well on the air. I'm gonna have my own mothers here, so we're trying to cover the full spectrum of motherhood, but tonight we have Rema with us. Rema, thank you so much for being here, for sharing your story with us. Before the break, you were talking about being very intentional about breaking cycles, generational trauma and cycles that you noticed within your grandmother that were then you found within your mother, and then you also kind of discovered that maybe you might have a
They're in me.
little bit.
Oh, 100%. I would say it 100%. They're in me. They're in me, and I need. When you know better, you do better.
So tell us what it was like. Okay, you've passed the, I believe it was 38, 39 weeks. This 40 weeks is the, like the full cycle of the pregnancy,
Yes.
and it's time to give birth. Give us
So my baby was
a little bit of the
boy, my
background.
baby was born 39 weeks gestation. Exactly 39 weeks. So I actually did not want her to be born on the day that she was born.
Okay, why is
I
that?
said I wanted her to be born because, okay, so she was born on the 9th of January,
Okay.
which is, so she shares a birthday with my sister-in-law
Okay.
and my husband's cousin. So I said you could choose any day in the month of January except the 8th, which is shared with another cousin. No, I said the 3rd, the 8th, and the 9th. Those are the 3 days that I do not want you to be born. Why? Because I want you to have your own day. You think this little girl listened to me? She came out not listening to me. So she came on the 9th of January, early in the morning at 9 o'clock. So I knew from the 8th, I knew, I'm like, ah, this little girl will come tomorrow. She's coming. It's happening.
Yeah. There's
She's
not going to be
coming.
no 36-hour labor to avoid the
Well, if it was possible that that could have happened, I'm like, that's the only thing that would have been able to happen.
Right.
So I'll actually back up a little bit. So I got, as I mentioned a bit earlier, I had gotten COVID during the Christmas holidays.
Right.
So initially, when I realized I had gotten COVID, first thing that I said was, let me not have this baby while I'm on quarantine.
Right.
So, and at the time, we were also on curfew.
Yes, that is true. That is
So
true.
I didn't, what I, all I was saying was, I don't want to have this baby while I'm in quarantine, while I'm on curfew, because I do not know what that would mean for my partner to be able to be in the room with me. I didn't know what that meant for my husband to be there with me. So I really, really didn't want to have her then. So I can tell you about all the didn't wants. So when I realized it was time, okay, I had the pleasure, and I'll say it this way, the pleasure of having a really quick labor and an extremely quick delivery. So I was not in labor for 36 hours. No, I was not. I want to say I was probably in labor for 3 hours.
Okay.
So I'll give you guys a bit of my birth story. It would help to put things in perspective. I'm a new mom, so this is the first time around that I'm doing this, right? So I had no clue what I was doing. Yeah, you read the books and you watch all the videos and you do the classes, but nothing, absolutely nothing prepares
Nothing
you
really prepares you, yeah.
for that moment. All during the day on the Saturday, I was getting some pain. Some, not pains, but like light cramping,
Okay.
which, by the way, ladies, that is 100% a sign that your child is trying to enter this world. So, light cramping, but I wasn't really taking it on to be honest. I was like, whatever, I'm not really paying attention to it. And then I spoke to my mom, and she's like, you know, that's usually a sign that things are starting. But, you know, you could have things start, and it could be a day, it could be, as you said, 36 hours, it could be tomorrow.
Right.
It could be right now.
Anytime.
Anytime. So around midnight or so, those little cramps started becoming a little bit more, you know, regular, not necessarily more painful, just regular.
Right.
And then around 3 o'clock in the morning, I want to say, they started getting a bit more intense. Not very painful, just more present.
Okay.
And very, like, I could tell I was going to get a little twinge of a pain every 20 minutes or so.
Okay.
So I'm like, okay.
And had the water broke yet at this point?
No, water break, nothing. Okay. We just there getting a little, you know, a little more discomfort than anything else, than exactly. Pain. 4 o'clock in the morning. Watch this timeline, huh? Listen to this timeline, good. 4 o'clock in the morning. So I went and I spoke to my husband. I said, Cedric, I feel like it coming, you know, like, again, little pains every 20 minutes or so. He's like, okay, so should we be heading to the hospital? I'm like, I don't think so. I don't know. He's like, call them and find out. So I called. Right. I called and I found out that they said to me, well, is this your first? I said, yes, this is my first baby. Okay, usually it takes, on average, the average woman has 12 hours of labor.
Mm-hmm.
And we're not speaking about pre-labor, we're speaking of active labor. Has right. 12 hours of active labor with their first child.
Right.
She said it would be much better if you would be more comfortable if you labored at home. At this point in time, it sounds like you're in pre-labor. I would suggest that you go get some sleep. Sorry, pausing because my baby is fussing. Okay, we're good. yeah, so go get some sleep. I'm like, okay, yeah, sure. I'll go try to get some sleep. Tell Cedric to go get some sleep.
Right.
But then you're getting mild contractions every 10 minutes. So who is really sleeping? No one. No one is sleeping. That's who's sleeping. So I decided I was going to counteract this. I was just going to go take some showers and whatever. Mm-hmm. 5 o'clock in the morning, pain hot now. And I need him to wake up.
Yeah.
As an hour. Right?
Okay, yeah.
5 o'clock in the morning, pain real. When I say hot, give it hot. Have me skipping hot. So I wake him up. I tell him, all right, I need your help. We need to, this pain is a little bit too much for me to handle by myself. I need your support.
Yeah.
And I woke him up and I said, I started to feel sick. Another cue, ladies, this happens. Don't be alarmed. Cause I was like, what the hell is happening? I was feeling real nauseous and I vomited.
Wow.
And as I vomited, my water broke.
Just body fluids coming out of everywhere.
Everywhere.
Oh my goodness.
So we ended up heading to the hospital. Again, because we were in the time of COVID. Now, this is a Sunday morning.
Mm-hmm.
When I had her, it was Sunday morning in the middle of a pandemic.
Mm-hmm.
So they were short staff. And I have to go and get the baby. Hold on one second.
Okay. We're going to take a quick break as our guest mother has to be a mother. So we're going to get the rest of the story on the other side of this. We're going to pay some bills, play some music. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Knows who they are, not afraid, and that's a fact. And yes, I said it, conceal what they're dressing, and whenever feel it, it will be a blessing. Ain't personal.
Turn it. my fame and fortune.
Really don't matter.
And I'm homeless on the street.
On the street, Lord, love.
And I'm
yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3. FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and our guest this evening is a part of the guest that we'll be having for the month of May, which is a black mother who is hailing from the twin island of the Republic of Trinidad and Tobago. She has always had a passion for the arts and culture. During her CJEP days, she was a founding member of the student association that implemented cultural nights, a student-led variety show at Vanier College. Rayma pursued her studies in building engineering at Concordia University, where she served as the president, the vice president, then later on the president of the Concordia Caribbean Students Union, which has played a pivotal role in driving awareness and celebrating the richness of the diverse Caribbean culture. Before the break, she had to go and tend to her little one, and now she's back. So we're gonna hear the rest of the story of her baby's birth. So baby's on the air with us. So we'll hear maybe a little bit of fussing and maybe a little bit of crying later on, but that's okay, because we're honoring mothers, and a part of mothers is their children. So yeah,
yep.
We're here. So you were saying, you know, the feeling was getting a little bit too hot, and water broke. You were feeling nauseous, and as you were vomiting, the water broke at the same time. And so now, head into the hospital. Time for baby to come. So that is an hour and a half span already.
Correct.
Of like active labor.
Of active labor. So. Get to the hospital. Again, remember that this is a Sunday morning, in the height of a pandemic, so they are short-staffed.
Yes.
Which means that I need to go to triage. I'm going to cut this short story real short and tell you all I spent the next 2.5 hours in triage.
Wow.
Because we had to wait on the change of shift.
Right, the shift change.
Mm-hmm. So
the night shift to the morning shift.
Correct. So I was alone in triage.
Wow.
With this hot pain for 2.5 hours. And I call it a hot pain because that's what it feels like. It burns.
Right.
And then at 9 o'clock, I was actually in the labor and delivery room. I started pushing at 9 o'clock, and this little one was out at 9:06.
Wow. So 9:06. You were basically like one of the ideal. This is like the ideal that anybody would have ever wanted. You were able to have that experience. About four hours between you start feeling the pain, 4 to 5 hours between you start feeling that hot pain to like baby's now in
baby
your
born.
Arms.
Yeah.
And when you had baby in your arms, like what was that feeling like?
Oh, I wonder if I could even put words to it. It's a mix of, oh my God, is this real?
Mm-hmm.
Like, did this just happen? And relief. And you just see, it's a moment that changes you. It's literally a moment in time that changes you. That moment in time when you hear that cry. I was fortunate in so much as my daughter really did not. I have heard a lot of moms say that those 5 seconds when you're waiting to hear the baby scream is the longest 5 seconds of your life.
Right.
I didn't have that. She came out bawling. So I didn't even have to worry. She literally came out screaming on the top of her lungs.
Right.
So I didn't have that worry. What I did have was that, because again, it was such a quick period of time between when I started to her being there, was, did this just happen? Is this real?
Yeah.
Like, did I just dream this?
Yeah.
And then just looking at this very tiny human being and going, wow, this is the most incredible moment of my life, and I don't think it could ever be recreated.
Wow. Well, you only have your first child
one time.
You only experience your first birth one time. So
correct.
Yeah.
And this is the little person that made me a mother.
Mm-hmm.
So I don't know, it's just there's like a sense of gratitude, and almost you don't feel the fear yet. At that moment you don't feel the fear yet.
Right.
It's when they bundle up the baby and tell you, okay, time to go home now, and you're like, but wait, hold on. I'm very comfortable here. Cut out for this job. I just interviewed for this job. Y'all gave me the post and I told y'all I didn't have any qualifications.
Y'all made me wait 9 months before I got a positive answer.
Oh, I told y'all I didn't have these qualifications. Y'all still gave me the job. That's how it feels.
And so now it's been a little while now. You've been home.
Yeah.
And how has that feeling changed, or has it even changed, or how are you feeling now?
Okay, first thing I'll tell you, as a parent, you know nothing. Anything that you think you know, you don't know.
Throw it right out the door.
Every child is different, and I feel like they're the greatest teachers. As much as you are teaching them, they are teaching you. They're teaching you about yourself. They're teaching you about them. They're teaching you about life.
Mm-hmm.
So how has that feeling changed? I don't believe that parenting means that you know when you have a pet, you're like, oh, I own this pet?
Right.
I feel like I'm simply a steward of this child.
Okay.
I am here to guide.
Yeah.
And I'm here to guide by the examples of life that I know.
Right.
So you do your best with what you have. And if you do your best with what you have, then that is what you're meant to do. So striving for perfection out the window. And that is a big thing for somebody like me who has been a perfectionist all her life.
Wow. It's very interesting. I love how you made the analogy between like you own a pet and then like you are the steward of this child, because I feel like a lot of people feel like they own their children. They made their children and their children belongs to them. And me as a father, I feel like I belong to my child.
Yes. You know,
I don't feel like my child belongs to me, because I am there to support my child for the rest of my life.
My life.
And hopefully they will go on to have children and support them in their way. Because I feel like children choose us because we're the right person for them.
For them.
At that time.
I agree with you. For better or for worse
sometimes. Well, yeah, this is... Thank you so much. Thank you so much for sharing, for being the first mom that will be in this month of May, and you're a new mom, so that I think that just
yep.
kind of fits the bill perfectly, you know, to have the new mom start things off. Wishing you all the best. Thank you for coming back on the air. You know, it's a little bit nostalgic for me from when we used to go into the studios and CKUT.
90.3 FM.
Yeah. Ladies and gentlemen, thank you so much for listening. We have been speaking to Rema, who is a new mom, and so many other things apart from that. She has shared with us her birthing story. She shared with us the story of her first pregnancy, which ended in a miscarriage, and things that we should definitely be talking about more openly in our community. I'm looking forward to speaking to the rest of the moms for this month. Tune in every Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. My name is Kim Dominique Ferguson, and you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT
90.3 FM.
We can touch, we can kiss, we can hold hands, but we're just friends.
Are you a DJ? Do you love soca music? Production Sounds is giving all Montreal DJs an opportunity to showcase their talent on CKUT 90.3 FM. All you gotta do is submit a one-hour soca mix to be aired on Soca Sessions late Friday nights. Simply email your one-hour...
Pangea de Futura is a mega jam collective comprised of many veterans of the Montreal music scene. A wide range of tectonic plates coming together, making the world stop for a second and ripping these continents apart. CKUT 90.3 FM is proud to present their concert in collaboration with CHYZ 94.3 on Sunday, May 22nd at 3 p.m. at the 38th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville. For all the details on the 38th FIMAV, visit fimav.qc.ca.
It's the boy Dash all the way from Grenada and he tuned in to C-Cut 90.3 FM.
Hi, everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Când e multă, am învățat că inima nu face doar ce vrei. Cade ploaia asta surdă și cine șterge picături de pe obrașii mei? Și mă alin atât de bine vocea ta și tot ce spui parcă sună de catifea. Sunt doar cuvinte dulci sau e ceva real? Că sincer mi-am pierdut încrederea. Arată-mi tu lumină ce se ascunde printre noi la capăt de drum. Lasă puterile. Oare lângă tine or să-mi crească aripi care vor putea zbura? Poate o să fie bine, poate o să mă înveți să-mi deschid iar inima. Și mă alin atât de bine vocea ta și tot ce spui parcă sună de catifea. Sunt doar cuvinte dulci sau e ceva real? Sincer mi-am pierdut încrederea. Arată-mi tu lumină ce se ascunde printre noi la capăt de drum. Lasă puterile. Arată-mi cu orice umbră să-mi fugă de pe ochi. Ține-mă strâns și vindecă-mi rănile.
Everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro, Montreal, Canada, și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Îmi pare bine să-l am din nou pe Nicolae Josan, care este, de fapt, și un membru important la Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, al filialei din Chișinău. Și îmi pare rău că nu vorbim într-un context mai fericit, dar în orice caz este foarte important să luăm legătura și să vedem ce se întâmplă acolo în Chișinău. Bună seara, Nicolae, și îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră.
Bună seara, bună seara, Cristi.
Am multe întrebări, dar aș vrea să încep prin a te întreba direct care e situația în momentul de față și care este, practic, atmosfera acolo la Chișinău.
Deci, poate am fiu banală, dar cred pentru ascultătorii voștri din Canada, dar și din întreaga lume, am să repet sau am să vociferez ceea ce este ce se întâmplă aici, de ceea ce spun și experții, să zic așa, din prima sursă, pentru că noi, eu, jurnaliștii de aici, ne informăm din primele surse, să zic așa, iată, eu, de exemplu, în fiecare zi, în fiecare seară, ascult de exemplu, îndeosebi Alexei Aristovici, care este unul din consilierii oficiului președintului Zelenski, la ora 22 ora de Chișinău, care face o trecere în revistă sau niște totaluri a zilei respective. Deci azi este a 66-a zi de război, de exemplu. Și atât el spune direct, din prima sursă, fără trișări, fără nimic, el spune ce se întâmplă. Sigur că noi verificăm aceste surse, avem acum această posibilitate, avem încă acces la internet, deci când zic încă, Doamne ferește, iată în Rusia, în Belorusia, eu știu țările astea care iată sunt cum sunt, este restricționat accesul la diverse rețele de socializare, deci este blocat accesul la adevăr, ca cetățenii acestor țări să afle adevărul. Sigur, ziceam, ne informăm din mai multe surse, iată este un jurnalist Gordon, deci face emisiuni, este un expert care din Washington, deci ucrainean, rus, Andrei Piontkovski, mai sunt și alții analiști militari, generali, foști generali, ruși, ucraineni, Mihail Krutihin, Ivan Iacovina, deci are și un post de radio ucrainean, Gary Kasparov, renumitul olimpic șahmatist, care este acum și el în afara Rusiei. Există sigur că... De ce repet, Cristi, aceste nume ca să și cititorii sau privitorii, ascultătorii tăi să-și facă niște însemnări, să asculte direct de acolo? Sigur că este, noi avem, să zic așa, prioritatea aceasta, deci cunoaștem limba rusă și nu avem această, să zic, dificultate din prima sursă. Mai este un post de televiziune verificat de noi, de exemplu, Настоящее время, da? Un proiect mondial, să zic așa. Sigur că mai sunt și televiziunea ucraineană, 24, canalul 24 live. Și spunând astea, ce se întâmplă? Deci, sigur, Putin deja a pierdut războiul. Eu repet ceea ce spun și alți experți, el este aiduma lui Hitler, pentru că prin ceea ce face este seamănă lui și sigur că face ce face. Deci, așa cum Hitler pierdea, se retrăgea prin 45 și era într-o agonie de moarte. Deci acest, cum îi zicem noi și aici, Putler, rașiștii și așa mai departe, pentru că nu este un termen, nu știu cum, urât, ziceți cum vreți, dar judecăm după faptele care le face acest dement, îmi permit să spun, din Kremlin. Ucide la modul propriu. Ați văzut, toată lumea vede ce se întâmplă, ceea ce s-a văzut în localitățile cele eliberate, din Bucea, de exemplu, Doamne ferește, sunt zeci sau poate sute de localități de Bucea în Ucraina, care ulterior vom vedea, din păcate, ce se întâmplă.
Deci care e pericolul pentru Basarabia, pentru Republica Moldova, de a fi implicată într-un război? Pentru că aici e, de fapt, problema pe care nu e clară. Există, am văzut că la Tiraspol, acolo se întâmplă lucruri, se agită spiritele. Ce se întâmplă? Cât de probabilă este implicarea Republicii Moldova în acest conflict?
Deci, Iarăși, repet, am să vociferez ceea ce spun experții, accentuez acest fapt pentru că nu este doar o părere a mea, sunt niște deducții a mele, a lui Nicolae Josanu. Deci, sigur că avem această gangrenă, zic eu, în coasta noastră, această Pridnestrovie cu armata de ocupație de circa 30 de ani acolo, staționată cu foarte mult armament, poate lumea nu știe, acolo s-au acumulat toate munițiile de prin 40 ceva, de prin timpul Varșavski Dogvor, cum era atunci, da? S-au scos toate armele cele de prin Polonia, Germania și așa mai departe și au fost depozitate aici. Deci sunt niște depozite de armament vechi, desigur, dar este o bombă cu efect întârziat enorm. Dacă explodează acolo, explodează pe o rază de sute de kilometri, deci o să suferim. În afară de asta, sunt acolo cam circa 1500 de soldați ruși, da, armatei ruse. Ei se mai numesc și pacificatori, nu știu cum, dar sunt înarmați până în dinți cu tehnică, să zic așa, relativ modernă. Sunt niște tancuri, câteva zeci de tancuri acolo sunt, nu știu ce mai au ei, niște, au, sigur că au niște tunuri care ar putea să ne facă probleme și nouă. Și iată, pe de o parte, ei au avut loc niște explozii acolo, da, niște provocări, de fapt. Au explodat, deci, ca să repet, ministerul acela de presupus, un fel de KGB al Transnistriei, niște explozii foarte ciudate. Au fost niște explozii, au aruncat în aer, au distrus niște antene foarte importante de radio și televiziune. Apoi au fost niște explozii, dacă nu mă înșel, pe aeroportul Tiraspol. Și ceva au mai fost acolo, dar așa cum spun și de acolo experții din Transnistria, dar și de la noi niște voci, chiar și oficiale din anturajul președinției Republicii Moldova, Maia Sandu, că chipurile acolo sunt niște bătălii așa între clanurile, cele două clanuri. Acum să presupunem, acolo sunt niște clanuri, să zic așa, cred eu, părerea mea, al făzbășnicilor, al căgăbiștilor de acolo, care țin, să zicem, cu Putin, da? Cu acest război. Și există alt clan, așa mai, să zicem, al oligarhilor de acolo, oamenii care nu vor război, de fapt. Inclusiv acești oligarhi, acel șerif Gușan, care este și cetățean al Ucrainei, dar este unul care finanțează acest regim, să zic, această republică fantomă, separatistă. Și atât ăștia între dânși acolo se bănuim noi că se mănâncă, se ceartă, nu sunt... Și atât, de una s-a avut loc tot în contextul acestei întrebări, Cristi, de una s-a întâlnit consilierul Mai Sandu pe securitate, domnul Recean, fostul prim-ministru al lui Filat, mă rog, om, cred eu, pro-Moldova, eu știu, cred noi așa, și a avut o întâlnire la Varnița, aici, o localitate lângă Transnistria, cu presupusul președinte al acestei republici separatiste, Krasnoselski, care bănuim noi, iarăși, nu vrea război, pentru că hai să judecăm altfel. Eu știu, Dumnezeu a pus în fiecare din noi, inclusiv și într-un Krasnoselski, eu știu, un bandit, dacă vreți, a pus ceva omenesc și la un moment dat lucrează. Deci ei nu vor să-și distrugă business-ul de acolo, așa cum este, așa cum pățesc. Îi văd precedentele acestea a oamenilor de afaceri din Rusia, care practic acest război le-a distrus business-ul prin aceste sancțiuni. Sau oamenii de afaceri din Ucraina, care nu sunt părtinitori nici o parte, nici de alta, dar iată, li se distruge afacerile. Și bănuim noi că acest Gușan, care e un oligarh acolo cel mai important în această Transnistrie, cu șerif, cu ce mai are el acolo, ei nu vor acest război. Este o părere a mea, o concluzie a mea și mizăm pe asta. Iată, noi ajungem la asta. De altă parte, Cristi, tot din spusele acestor, din prima sursă acestor experți, iată, Aristovici a declarat, a vociferat așa, așa ceva, la, fiți atenți, la granița cu Republica Moldova, dinspre România, stau de-a gata, deci, cum se numesc ele, batalioanele este americane, Starker, cum se numesc ele în engleză?
Sincer, nu știu, Stalker, nu știu cum se numesc.
Da, ele au venit mult încolo, sunt niște batalioane foarte performante, deci niște trupe strategice, tactice ale NATO, care sunt de-a gata. Sigur că este o problemă, NATO se implice, să zicem, în Republica Moldova, dar dacă va fi, cu siguranță, va fi un pericol, un atac din partea armatei de ocupație din Transnistria, cu siguranță președinția, persoana doamnei președinte Maia Sandu, guvernul care este pro-european, avem acest, să zic, noroc, nu este acel Dodon pro-rus și așa mai departe, cu siguranță vor face o înțelegere între, să zicem, România, o cere, un ajutor, eu știu, pentru că va fi legal chestia asta. Dar asta în caz de marele pericol, Cristi, deci, dar există. Acest pericol au vociferat, au anunțat și acest consilier al lui Zelinski Aristovici, că, deci, prin vocile factorilor de decizie din Rusia, unor generali de acolo chiar, din statul major militar al lui Putin, ei vor să atace Moldova. Deci vor să păstreze acest coridor din Donetsk încoace spre Odessa și Transnistria. Deci ei au planuri mari, așa cum au avut și să ocupe și Kievul, dar ați văzut că au... Nu le-a mers.
Într-adevăr, și aici este un lucru, pentru că lumea credea totuși că armata rusă, armata lui Putin, e mult mai puternică, dar de fapt s-a dovedit până la urma urmelor că este o armată foarte slabă. Deci toată teroarea asta pe care Uniunea Sovietică, Rusia a impus-o ani de zile, s-a dovedit în de față ceva efemer, adică o armată în degringoladă, o armată cu pierderi uriașe, o armată care nu e în stare să facă mare lucru. Și am înțeles de la ucrainenii spuneau că umblă beți tot timpul și soldații. Ei sunt, deci pare că este o dezorganizare totală, plus de asta au pierdut câți generali s-au pierdut în aceste lupte. Deci este ceva inimaginabil. Cum se face? S-a ajuns acolo? Sau erau de la început așa?
Deci Cristi, iarăși, ei au avut planuri mari, sigur că, dar a fost, așa cum constată, iarăși repet, acești experți și militari străini, ruși, ucraineni, români, deci Putin era mereu mințit. Deci acolo era o chestie din asta sovietică. Deci Putin era mereu mințit, cum se spune...
Dezinformat, practic, nu?
Dezinformat, deci de generalii săi. Ăștia, ca și pe timpul sovietic, îi transmiteau doar ce dorea șeful, țarul, da? Și respectiv, ăsta îi credea, mă rog, erau verificați, inclusiv acel FSB, acest fost KGB, deci structurile astea îl mințeau. Și pe de altă parte, așa cum s-a dovedit, deci acum în Rusia, acest FSB spăla milioane sau miliarde de ruble pentru dânsii mai mult. Acolo... general, tot felul din FSB, și spuneau că, uite, lucrăm în Ucraina, acolo noi am racolat pe foarte mult din anturajul lui Zelenski, deci mințeau, dar păpau banii. Ei, sigur că chestia asta le-a jucat fiesta armatei astea ruse. Putin credea că e așa. Între timp s-a convins și el, a văzut acest eșec din când a început capitularea. Deci el a vrut în 2-3 zile să ocupe o bună parte de Ucraina, dar a suferit eșec. A văzut, a ieșit din bunkerul acela și a văzut adevărul. S-a convins că a fost mințit și chiar i-a arestat pe capii acestei direcții, acestui FSB, da? I-a arestat, sunt informații oficiale și în spațiul public. Și evident, iată, s-a răspuns la întrebarea ta, s-a dus în aibii această deci iluzie că armata rusă este una din cele mai puternice. S-a văzut de fapt ce se întâmplă și armata rusă este foarte, s-a dovedit că este foarte și foarte slabă. Suferă în continuare pierderi. Ziceam de la început că Putin a pierdut acest război, l-a pierdut, este nevoie de timp, acționează sancțiunile enorm, sancțiunile astea internaționale acționează și este în continuare pierde. Deci în fiecare zi pierde, pe de altă parte toată lumea, toate țările astea dezvoltate, îndeosebi America, Marea Britanie, îi trimite foarte multe arme sofisticate de, cum să zice,
tehnică militară bună.
Militară grea, deci tunuri, tancuri, artilerie din asta sofisticată, deci care practic, iată, de exemplu, Slovenia, ieri citeam, de exemplu, o informație, au ajuns acele tancuri foarte bune, moderne, sau tot din Slovenia a ajuns așa numita antirachetă, da, ca să nu greșesc, S-300, deci de fabricație rusă, sovietică, care le-a trimis încolo și trebuie deja cineva să bage în internet să vadă ce înseamnă asta. Deci, practic, apără cerul, să zic așa, ucrainean de avioanele rusești, care încă sunt puternice. Este totuși o armată mare, armata rusă, de obuzele astea, să zic, rachetele astea sofisticate, crâlate rachete, nu știu cum se numește în română. Și iată, acest armament care vine pe zi ce trece, va decide în câteva săptămâni, cred, sfârșitul acestui război. Și pentru că noi toți, și nu numai noi, cetățenii din Republica Moldova, așteptăm acest sfârșit de război, dar toată lumea așteaptă să fie nimicit acest Putler, că este un pericol mare, deci nu propriu că vom fi ocupați noi, Chișinăul și Moldova, dar ei, așa cum au declarat ăștia din Kremlin, demenții ăștia, vor ocupa republicile pribaltice, Polonia, România, Bulgaria, deci ei au planuri.
Da, eu cred că este ceva, o fantasmagorie a lor asta, pentru că nu cred că vor fi capabili să ocupe absolut nimic, de fapt. Deși, într-adevăr, armata rusă are multe avioane, am văzut că există mii și mii de avioane pe care ei le au, tancuri și așa mai departe, s-au dovedit a fi, mă rog, acum vreau să te întreb, ucrainienii au zis că dacă Republica Moldova va apela, va cere ajutor, ei ar putea să intre în Transnistria și să alunge cei 1500 de soldați ruși. Ce părere ai despre această ipoteză?
Sigur că armata moldovenească este, hai să zicem așa, comparativ cu a României, cu Ucrainei, eu știu, cu alte țări, este foarte slabă. Mă rog, sunt câteva zeci de, eu nu știu, cred, niște tancuri, sunt niște elicoptere, sunt niște tunuri. Personalul de câteva mii, circa, mă rog, nu știu dacă trebuie să dau o cifră, câteva mii de soldați experimentați, sigur că au fost aici și instructori de la NATO, sunt. Dar este slabă pentru armata rusă.
Partea a doua a interviului va fi difuzată săptămâna viitoare.
Emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille Magic Juice Footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Yeah, băieții mei deja știu clar. Astăzi seară o facem la de iar.
Good evening. The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasted by your host, myself, Vishwaramakrishnan, playing you your favorite blues hits, associates, and affiliates. To get things started off, we're going to jump to a Malian blues band, very popular Malian blues band. This is Songhoi Blues with their latest track, Worry. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
You're gonna be happy, keep working today, that smile will come one day. Don't worry, you're gonna be happy, keep fighting today, that smile will come one day. Muffins come for free, when you get it free, you will lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Muffins come for free, when you get it free, you lose it freely. So you better know, work hard is the best way. Let your hope come from fight, and go through your darkness, you will find your light. Don't worry, you gotta be happy.